Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prankë. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Kryeministri Malit të Zi, Dusko Markovic, anulon vizitën në Kosovë për shkaqe atmosferike. Komisioni Evropian do të miratoj sot strategjinë e zgjerimit me Ballkanin Perëndimor, për Kosovën nuk përmendet ndonjë afat. Presidenti Trump këshillohet të mos flasë me këshilltarin e posaçëm që po heton ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizita e kryeministrit të Malit të Zi në Prishtinë, Dusko Markovic, e paraqartë të zhvillohet sot, është anuluar. Donieta Gashi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se vizita është anuluar për shkaqe atmosferike. Për kohën dhe vizitën mbetet të ketë një koordinim të ri ndërmjet qeverive përkatëse, tha Gashi. Vizita ka qenë paraqartë të zhvillohet në kohën kur kryesia e Kuvendit të Kosovës e ka shtyrë shqyrtimin dhe votimin e projektligjit për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, për shkak të mungesës së koncesionit politik. Marrëveshja është nënshkruar në vitin 2015, Kuvendi i Malit të Zi e ka ratifikuar atë, por jo edhe ai i Kosovës. Ekipi ligjor i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka këshilluar atë që të mos marrë pjesë në një intervistë me këshilltarin e posaçëm Robert Mueller, raporton New York Times. Gazeta citon katër burime të kenë thënë se avokatët e Trumpit janë të shqetësuar se presidenti mund të bëjë dëshmi të rreme, marë parasysh historinë e tij të bëri deklarata kundërthënëse. Trump ka thënë në 10 orë se pret që të bisedoj me Müllerin, i cili po heton bashkëpunimin e mundshëm të fshehtë midis fushatës së tij dhe Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Müller po ashtu po heton pengimin e mundshëm të drejtësisë në këtë rast. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u regjistrua zyrtarisht kandidat për zgjedhjet presidenciale të 18 marsit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistroi atë të martën, saktësisht 2 muaj pasi Putin i ka bërë publike planet për të garuar për mandatin e katërt. Me vlerësime të larta dhe me kontroll në të gjitha nivelet e pushtetit, Putin pritet të fitojë zgjedhjet. Putin është zgjedhur për herë të parë presidenti i Rusisë në vitin 2000 pasi presidenti Boris Yeltsin ka dhënë dorëheqjen në ditën e fundit të vitit 1990. Dhe ka bërë atë ushtrues detyre. Tregjet në Evropë dhe në Azi shënuan rënje të madhe të martën pas rënjes rekorde të tregjeve në Shtetet e Bashkuara. Aksionet në Londër, Frankfurt dhe Paris ran deri në 3%, ndërsa indeksi i Japonisë Nikkei 225 ra për mbi 7%. Kjo pason rënjen e indeksit Dow Jones, një tregues kyç i tregut të aksioneve në SBA, për 4%, që është rënja më e madhe në më shumë se 6 vjet. Rezervat e SBA-s kanë arritur nivele rekord që kur presidenti Donald Trump ka marrë detyrën një vit më parë, kjo për shkak të shkurtimit të taksave dhe të ardhurave të mira të korporatave. Por rënja ka nisur javën e kaluar kur një raport për vendet e punës në SBA ka rritur pritjet se rezervat federale do të rrisin normat e interesit më shpejt se sa pritej. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pashdoj me materialet të tjera, Serbia dhe Malizi janë të vetmet vendet të Balkanit përëndimor të cilat në strategjin e Komisionit Evropian do të marrin afat të qartë kalendarik për pranim të mundshëm në BE në vitin 2025, ndërsa datat e integrimit evropian të vendeve të tjera të rajonit nuk do të përmenden. Kjo strategji pritet të miratohet sot nga Komisioni Evropian. Për më shumë holësin nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian në takimin e kolegjit, i cili në këto momente është duke u zhvilluar në Strasburg, do të miratoj strategjin për zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe para miratimit të kësaj strategjie, në një debat që është zhvilluar për të ardhmen e Evropës në seancën plenare të Parlamentit Evropian, presidenti i Komisionit Jean-Claude Juncker ka thënë se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një të ardhme evropiane, mirë po kanë nënvizuar se në këto momente asnjë prej këtyre vendeve nuk i përmbush kushtet për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Juncker ka thënë se hedh poshtë kritikat e atyre që thonë se nuk duhet të caktohen data për antarësim të vendeve të rajonit në BE, duke thënë se asaj nuk ka thënë se Serbia e Mali i Zi duhet të bëhen antare deri në vitin 2025, por kjo është vetëm një afat indikativ i cili do të inkurajon këto shtete që të punojnë për mbushjen e kritereve. Juncker po ashtu ka thënë se ai është kritikuar kur kishte thënë se nuk do të ketë qëllim deri në vitin 2019, ndërsa tash nga disa çarçe kritikohet kur paralajmërojnë zgjerim deri në vitin 2025. Duhet të ndani mendjen, a duhet të ketë apo jo zgjerim, ka thënë Juncker. Presidenti i Komisionit Evropian, duke i referuar edhe problemit kufitar në mes të dy antarëve të BE-s, Slovenisë dhe Kroacisë, ka thënë se Bashkimi Evropian nuk do të lejojë më që asnjë shtet i rajonit të Ballkanit të hyjë në Bashkimin Evropian pa i zgjidhur të gjitha kontestet me vende të fëqinje. Këto komente Juncker i ka bërë në një debat për të ardhmen e Evropës, ku fjalim kryesore e ka pasur kryeministri i Republikës së Kroacisë Andrej Plenković. Plenković ka thënë se Kroacia mbështet fuqishëm sjerimin e Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se vetë vendi i tij është shembulli më i mirë i forcës transformuese të perspektivës antarësimit në BE. Ai ka thënë po ashtu se procesi i zgjerimit është edhe projekt i ndërtimit të paqes afatgjate. Por, ka thënë Plenković, Kroacia angazhohet që të gjitha 6 shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor të kenë perspektivë të qartë të Bashkimit Evropian dhe BE-ja duhet të mbajë premtimet ndaj tyre. Në dokumentin që do të miratohet sot, do të përmenden të gjitha vendet e rajonit, mirëpo afati kohor do të përmendet në mënyrë indikative vetëm për Malin e Zi dhe Serbinë, të vetmet vendet e rajonit të cilat në këtë moment janë duke zhvilluar negociatat e zgjerimit. Në anën tjetër, Shqipëria dhe Maqedonia që janë vende kandidate, do të marrin një porosi se Komisioni është i gatshëm që të përgatisë rekomandimin për nisjen e negociatave me këto vende. Për Bosnjë-Hercegovinën do të thuhet se ekziston mundësia që të merë statusin e vendit kandidat, ndërsa për Kosovën do të përmendet vetëm mundësia e progresit në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe avancimit në rrugën evropiane nëse rrethanat e lejojnë një gjë të tillë. Po ashtu, vendet e rajonit do të thirrën që të çrënjosin korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe të bëjnë reforma në drejtësi që do të jenë kyçe për avancimin e tyre në rrugën evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Udhëhecit shtetëror në Kosovë më katë shkurt kanë zhvilluar një takim në shtëpinë e zëvendës kryeministrit të Kosovës Begjet Pacolli. Një fotografi e postuar në rrjetet sociale ku shihen krerët e shtetit ngjan me një od burrash, thon përfaqësues të shoqërisë civile, duke theksuar faktin se në atë takim ka qenë pranishme vetëm një grua, përkatësisht ministrja Albena Reshitaj. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Një fotografi e postuar në rrjetet sociale dhe e publikuar edhe në agjencitë vendore të lajmeve ka nxitur jo pak zhurmë në Kosovë. Bëhet fjalë për një fotografi të shkrepur gjatë një takimi që udhëheqësit shtetëror kanë zhvilluar në shtëpinë e zëvendës kryeministrit të Kosovës Begjet Pacolli në lagjen Hajvali të Prishtinës me katër shkurt. Se për çfarë është biseduar saktësisht në këtë takim dark, në të cilin kanë marrë pjesë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe ata të kuvendit, nuk dihet ende. Kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë të hënën se darka ishte një rutinë e takimeve të cilat bartësit e institucioneve janë duke i bërë. Disa protagonistë skenës politike në Kosovë kanë thënë se takimet e tilla nuk do duhej të mbaheshin nëpër villa private, kurse medjave u është lënë hapësirë për të interpretuar prapaskenat e një takimi të tillë. Megjithatë, ajo që bie më së shumti në sy në fotografinë e plasuar nga kjo darkë është se përbërja institucioneve shtetërore gjason me një od burrash, duke qenë se pranishme në darkë ishte vetëm ministrja e ambientit dhe planifikimit hapësinor në qeverinë e Kosovës, Albena Reshitaj. Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, fotografinë publikuar cilëson si të shëmtuar dhe të turpshme.
Për 10 jetone pavarësisht mbetë kjo foto në imazh është e turpshme, nuk është era pa që më ndodhë, lider dhe tanë asë ju intereson, gjithë një lider tanë në Kosovë janë patriarkal, gjithë qeverisim në këtë mënyrë, gjithë dhe ju përgjej notat.
Në qeverinë e Kosovës janë dy ministre femra. Të dielën, në darkën të Pacolli ka munguar Ministria e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha. Përderisa aty e pranishme ishte ajo mjedisit edhe planifikimit hapsinor Albena Reshitaj. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria Reshitaj thotë se nuk është në regull që një kabinet qeveritar të këtë një ose dy femra në pozita vendimarse.
Sidomos kur e kemi parasysh që në Kosovë ka shumë femra të zonjat, të cilat janë të gatshme për të kontribuojnë edhe në politikë bërje edhe në vendimarrje. Prandaj mendoj që është një dobësi në përgjithësi e shoqërisë tonë dhe e konsideroj një nevojë të madhe të ndryshimit të mendësisë shoqërore.
Imer Mushkolaj, analist për çështje politike, thotë se takimi së dielës dëshmon se në Kosovë janë burrat ata që kanë fjalën kryesore, kurse gratë sipas tij shërbejnë si dekar.
Kësaj here numri i grave po zvoglohet gjithnjë edhe më shumë dhe roli i tyre del të jetë vetëm prapothem simbolik në kuptimin që sa për të arsyetu politikanët respektivisht tani është organizojnë takimet e tila se ja në takim pati edhe gra.
A i tha gjithashtu se politika kosovare ende nuk po arrin të ik sindromit të odave si institucion.
Që të regon shumë mendin e funksionimit të këtyre njerëzve të cilët janë pushtet, o të cilët shumicën e vendimeve i marrin në ambiente jo formale edhe në mënyrë jo formale.
Ndryshe, kabineti qeveritar përbetën nga kryeministri, 5 zëvendës kryeministra, 21 ministra dhe mbi 70 zëvendës ministra. Prej tyre, vetëm 2 ministri u dhiqen nga gratë. Edhe në nivelin lokal, Kosova ka gjithsej 38 komuna dhe që të gjitha udhiqen nga burrat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë përplasur në një sesion të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara rreth pretendimeve se forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad kanë përdorur sërish armët kimike në zonat e kontrolluara nga rebelët. Ambasadori amerikan Nikki Haley e akuzoi Rusin për bllokimin e hetimeve, pavarësisht, siç tha ajo, dëshmive të dukshme për dhjetra viktima. Më shumë hollësin nga Krenare Cubole.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë përplasur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara rreth dyshimeve se qeveria e Sirisë ka përdorur sërish armët kimike në një zonë të kontrolluar nga rebelët. Ambasadorja SBA-s Nikki Haley e akuzoi Rusin për bllokimin e hetimeve mbi përdorimin e mundshëm të armëve kimike nga ushtria e presidentit sirian Bashar al-Assad në provincën e Ghoutas lindore. Sulmi ka ndodhur në fundjavë dhe Haley tha se Rusia i bllokon hetimet pavarësisht dëshmive të dukshme për dhjetra viktima. Rusia ka vënuar miratimin e deklaratës, dënimit të thjesht të vrasjes së fëmijëve sirian me gaz klori, tha Haley. Ky këshill ka qenë i zëshëm duke e kërkuar fundin e përdorimit të armëve kimike në Siri dhe ata ende vazhdojnë, shtoi ajo. Rusia e cila kryen operacione ushtarake në Siri në mbështetje të Asadit qysh në vitin 2015, i mohoi akuzat duke i cilësuar si shpifje. Shihet qartë se qëllimi është të akuzohet qeveria siriane për përdorimin e armëve kimike. Por asnjë autor nuk është identifikuar, tha ambasadori rus në OKB, Vasilina Benzia. Në një tjetër zhvillim, Departamenti Amerikan i Shtetit tha përmes një deklarate se SBA është shumë e shqetësuar nga dyshimet e vazhdueshme për përdorimin e gazit të klorit nga forcat siriane, me qëllim terrorizmin e civilve të pafajshëm. Deklarata vuri në dukje se ka prova për 6 sulme të raportuara me armë kimike në 30 ditët e kaluara, duke mbrojtur regjimin sirian nga llogaridhënia, Rusia nuk i përmbush angazhimet e saj. Përdorimi i armëve kimike nga të gjitha palët në Siri duhet të ndalet. Njerëzit e Sirisë po vuajnë, pjesa tjetër e botës po vëzhgon, thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Siria e ka muhuar vazhdimisht përdorimin e armëve kimike. Një ekip hetuesi OKB-s po ashtu ka gjetur se grupi ekstremist Shteti Islamik ka qenë përgjegjës për përdorimin e gazit mustard në vitin 2015. Rusia i ka dhënë Asadit mbështetje të madhe diplomatike gjatë gjithë luftës, duke përdorur forcën e vetës si antare përhershme e Këshillit të Sigurimit në mbrojtje të tij dhe të qeverisë së tij nga censura dhe presioni ndërkombëtar. Lufta në Siri ka nisur në vitin 2011 dhe ka lënë të vrarë mbi 400.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë. Moska e ka mbështetur Asadin edhe në fushën e betejës. Ajo ka nisur një fushatë sulmeve ajrore kundër kundërshtarëve të qeverisë siriane në vitin 2015 dhe ka rritur përfshirjen e saj ushtarake në terren.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.